Atsave. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Taigi, ryte, jeigu Kiolne buvo kelkštas, kas figuruoja Berlyne?
Ar nežinau, kol kas dar tik apšylam, bet Berlyne ar Pilsner, man atrodo.
Sveiki, tai yra laida iki paskutinio, persikeliam į Berlyną, kur vyks atkrintamosios Europos čempionato kovos. Ir ką, pirmieji įspūdžiai iš Berlyno, Mariau, kuo įsimena tau šitas miestas per pirmąją parą?
Kol kas matėm daug pilkumos, daug rytų Berlyno, į vakarų Berlyną dar net nebuvom įžengę į kelio kojas, bet kiek pamenu iš to pirmo kartą, kai buvo apsilankęs Berlyne prieš kelius metus, tai kažko labai ypatingo nepamatysim, toks miestas pilkokas. Gal įdomesnis dalykas buvo, kai nuvažiavom į treniruočių salę, beje pavadinta legendinio vokiečių boksininko Makso Šmelingo vardu, turbūt nesat girdėję tokio.
Max Schmelinghalle.
Taip, labai gerai skamba.
Istorinis boksas.
Taip, tai Halė, tai ten visai normali, 12 tūkstančių žiūrovų, bet kažkodėl geriausi Europos krepšininkai, Europos komandos geriausios renkasi treniruotis ne į tą pagrindinę aikštę, o į tokią aikštutę, kur reikia pro lauką įeiti, per siklamatas, kaip treniruojasi Rudy Goberas, Evanas Fournier ir panašiai. Tai atvažiavo slovėnai treniruotę, kurie turėjo treniruotis po prancūzų ir išlipė iš autobuso, sužinojo, kad nėra rūbinės numatyta Europos čempionams ir olimpiniams vicečempionams. Taip paaiškėjo, kad reikia treniruotis palaukti lauke, tai kol laukė, pažiūrėjo, kaip prancūzai treniruojasi pro langą, pasitampė raumenis šiek tiek.
Luka Dončičius kaip priejas per langą žiūrėjo.
Žiūrėjo prancūzų derinius per langą šitaip. Tada kas ten dar šiaip ten, ką žinau, vaikščiojo aplink špilkavos ir panašiai, tai buvo gan įdomu pastebėti, kaip mes tiesiog stovim šalia ir Europos čempionai laukia treniruotis gal 15 minučių, kol galiausiai buvo įleisti ir bėga į leidą, tai pamini, gal nežinau, ar turėti turbūt taip esi daręs, kai ateini į kokią, nežinau, kūno kultūros pamoką ar kažką, tai taip persirengė arba batus persimauni jau būdama salėje ant suoliuko atsisėdęs. Tai lygiai tą patį šiandien slovėnį darė, atėjo su tapkutėm, persimovė į batus ir persiavė į batus ir tada pradėjo treniruoti.
Aš esu mėgėjų lygos mačo važiavęs tiesiai po darbo į pirmo kėlinio vidurį, tai taksi persirengiau į žaidybinę aprangą ir šuau tiesiai į aikštelę.
Slovėnai atvarė jau persirengę, bet jiems batus persimot ar kažką, tai reikėjo viską salėje ir tada jau pradėjo treniruoti, kurią buvo galima. Bet kas, bet kas prašalaitis gali jų treniruoti per langą žiūrėti, nes nėra jokių užkardo ar kažko.
Mes tai kažkada esam tepęs lytės po pergalės, nu, žiauriausių mokyklų, Panevėžy, nes norėjom mus apkalti. Nėra tau taip buvę?
Oi, tai yra, tai ir su tom pačiom Grigiškiam tekė žaisti. Čia sako profesionalų krepšinį, ten Belgrade bijo, taip toliau, atvažiuokit į Grigiškės, į Panevėžį.
Mušk, nemušęs.
Viską atlaikys.
Viską atlaikys, rytis višniausiai. O tau kokie pirmieji įspūdžiai iš Berlyno, kažką jis taip pamatyti?
Žinok,
kalkiausi, negu mes
šiandien tik tai įkritau pirmą kartą į areną, vakar mes buvom vieni iš tų laimingųjų, kurių traukinys nevėlavo ir anksti iš ryto išvažiavom, bet to pačiu buvo ne pernelyg gerai išsimiegota, tai viešbučio kambarį kruksojom, žiūrėjom vienas po kitų Eurobasketo rungtynės, tas įdomesnės, Ukraina, Kroatija, po to Izraelis, Čekija, po to Vilniaus Žalgirio, Vladimiro Čeburino magiją, stebėjom, susėdė visi kambariukė. Tai tokia pirma diena, bet kol kas mane labiausiai džiuginantis dalykas, nenuginčiam, yra tai, kad prie pat arenos turime restoraną Five Guys, kur mano nuomonė yra serviruojami skaniausi burgeriai pasaulyje.
Jau teko ragauti pikiolinę ir vakar patikrinom tikrai gardus burgeriai.
Aštuonetas drąsiai. Galim. Ypač jeigu dar šonės užsidedi, tai
aš tikrai aštuonetas.
Nu, pas mane ten 9,5, bet čia
buvo. Ko trūksta iki tobulumo?
Visada kažko trūksta iki tobulumo. Nebūna tobulų žmonių, nebūna tobulų krepšininkų, tobulų trenerių, nebūna ir tobulų burgerių.
Jeigu toks burgeris už 5 eurus galbūt ir dešimtukas?
Nes kainuoja 10, čia gal vienintelis.
Berlyne pigiau nei Kiolne.
Šiek tiek, jo, aš sumokėjau 9. Gal 8, tai. Jau Kiolne buvo 10 km, kažkas tokio.
10-20.
Jo. Okay,
čia tai, kiukus kaupiu.
Jei tas pigiau.
Tai rytoj startuoja atkrintamosios. Pirmoji dvikova jau Lietuvos laiku yra 1 valandą Turkija Prancūzija, bet gal aptarkime nuo esminio mačo, kuris vyks rytoj 15:10 Lietuva Ispanija. Atkalėm ispanus abu kartus draugiškose rungtynėse. Las Palme 8-2-76, Vilniuje Brazdeikio Gimvinerio prireikė. Ar turi susidaręs įspūdį apie Ispanijos komandą iš grupio etapo, kiek nors teko ją stebėti?
Mačiau.
Aš matau, kad trys lengvos pergalės prieš Bulgariją, Tuniją ir Sakartvelą, pralaimėjimas Belgijai ir įtemptas, bet pergalingas mačas Turkijai.
Taip, tos kontrolinės vasaros rungtynės man tikrai nieko nereiškia ir nerodo. Nemanau, kad ten Sergijos Karijo rodė viską ir Kazys Maksytis tikrai turbūt ne puikiai supratom visi jau tuo metu, kad kryžminamės su A grupe ir labai realiai akistata su Ispanais jau. Jau aštuntfinalyje aš manau, kad mes vis tiek esame rungtynių favoritai, tiek ant popieriaus, tiek ir apklausus bet kokio eksperto specialisto pagal dabartinę ispanų rinktinės kokybę, pagal dabartinį jų pajėgumą. Tos klišės, kad čia ispanai visada favoritai, ispanai visada galingi, jie pasaulio čempionai nelimpa, kai paėmė kontekstą, kokie tai yra komanda dabar, tačiau aš matau, kur jie gali mus labai skriaust, aš matau, kad Lorenzo Brauno pick'n'rollai su Willi Hernangomesu mums gali būti didelė problema, jeigu šalia pagalbiniai metikai Dario Brisel, Jaime Fernandesas pradeda susimetinėti, tai šita komanda tikrai vienose rungtynėse gali ir laimėti prieš Lietuvą, ar tai nebūtų jokia sensacija, tačiau kai išėjom iš tos mirtininkų grupės, kai praėjom tą labai sunkų kelią į šitas rungtynės kažkaip žiūriu, nusiraminęs ir galvoju, kad Lietuvos rinktinė turėtų laimėti. Mes turime fantastiškos formos dominuojantį Joną Valančiūną, turime vis labiau save atrandantį Domantą Sabonį, turime Marių Grigonį, kurią, manau, su ispanais pasitikrint visą laiką yra malonu ir įdomu. Turime Roką Jakubaitį, jo atrodo susitvarkiusi su psichologiniais dalykais, neblogai valdantį komandą. Ir aš įsivaizduoju, kad Kazio Maksvyčio sprendimas turėtų būti Arna Butkevičiam mes dusint Lorenzo Brauno, nes mes matėme iš kontrolinių rungtynių, kad bandymas prieš Brauną tiesiog įstatyti pirmos pozicijos žaidėją Roką Jakubaitį arba Luką Lekavičių netrodo gerai, nes jie ir viens prieš vieną ir du prieš du gynasi silpnai, o Arnas Butkevičius gali spausti Lorenzo ir pasunkinti užtvaras, pasunkinti pick'n'rollus, tai daug tikiuosi iš Butkevičiaus kaip gynybinio žaidėjo.
Tai čia pamatai, kad aš pasirašiau Lorenzo Braunas ir Arno Butkevičius atsakomybę?
Nepamačiau, nes iš čia man diagonaliai nesimato, kas pas tave parašyta kompiuteryje.
Šiek akivaizdus vedlys palymo organizatorius atakų.
Lorenzo Dantes Maron.
6,1 rezultatus perdavimo, kai visi kiti renka iki 2. Mažiausiai klystanti turnyro komanda yra ispanai po devynias klaidas. Šiaip kas krenta į akis labai didelį rotaciją. Mažiausiai žaidžiantis krepšnikas yra Sebastianas Aizas po 7 minutės, antras pagal mažumą, pagal trumpumą laiką tai yra Rudy Fernandesas po 14. Ir visi turi teigiamą plius minus balansą. Mes vis kalbėjom, kad antras penketas lietuvių sunkiai įsilieja. Tai galbūt čia yra pagrindinis tas kaip nerimo signalas, kaip atstovės atsarginiai krepšnikai.
Bus įdomu, nes matėm ir draugiškas rungtynės, ypač antrose, kad Lietuvos rinktinė labai gerai pradėjo. 25-2 ar kažkas panašaus buvo Vilniuje prieš Ispaniją, bet vėliau ispanai pradėjo daryti keitimus pasivijo Lietuvos rinktinę. Tai čia bus svarbus faktorius, kaip sugebėsime žaisti, kai jais antras penketas, nes matėm, netgi prieš vengrus mes realiai atsilikinėjom nuo vengrų žaidžiant atsarginiam žaidėjom ir tik žengusi startiniam penketu arba startiniam penketu ir Brazdeikį iš esmės ėjom į pliusą. Tai matom ir Lietuvos plius minus pažiūrėję, kad geriausių Lietuvos rinktinės žaidėjai Jokubaitis, pavyzdžiui, turi plius minus 11 vidutiniškai, Valančiūnas 8, kiti irgi pliusą, bet pavyzdžiui, tie antro penketo žaidėjai beveik visi turi arba minusą, arba kaip Brazdeikis tik 0,2 plius, o reiškia, jam žaidžiant grupės varžybos, nepaisant to, kad Lietuvos pliusas buvo apie 50 taškų, man atrodo, gal biškai mažiau, jis iš esmės būdamas aikštėje nedavė jokio pliuso, tai čia bus įdomu, nes Ispanijos tas sudėtis mes kaip ir kalbėjom prieš tai, kad iš esmės išsiskiria du žaidėjai, turbūt Hernan Gomesas, Willi ir Braunas, o visi kiti iš esmės yra praktiškai vienodo lygio žaidėjai.
Juančio dar taip.
Pagal Juančio irgi dabartinis Juančio turbūt nėra jau tas žaidėjas, kuris gal šiek tiek galima jį išskirti, bet jis labiau arčiau turbūt yra tų rotacijos žaidėjų. Tai Skarjola turi tokią praktiškai lygį 12 žaidėjų rotaciją, kurią pagal lietuvius, pagal kiekvieną varžovą iš esmės ir dėliojasi. Nes tas pats Saisas, jisai kelios rungtynės žaidė ten kelias minutės, o kelios rungtynės bėgo po daugiau nei 10 minučių ir susirinko ten po 6 taškus kažkas tokio. Tai žiūrėsim, ką Skarjola leis prieš lietuvius ir bus įdomu, na, kaip tas antras penketas Lietuvos susitvarkys, galbūt bus kažkokie ir Kazio Maksvyčio sprendimai, galbūt bus, nežinau, leidžiama į starto penketą kažkoks kitas žaidėjas ir tada bandoma, pavyzdžiui, Grigonis, tarkim, nuo suolo galėtų kilti ir panašiai, bet žiūrėsim, ar bet tuo metu tuo atveju nukenčia starto penketas, tai žiūrėsim.
Mes diskutavom vakar su kolegom šiaip apie Ispanijos rinktinės dabartinį pajėgumą ir kokia šita rinktinė galėtų būti, kaip ji galėtų būti geresnė, nes tikrai daug nuėjusių jau veteranų, daug nueinančių veteranų. Ir pagalvojom, kad jeigu būtų taip, Ricky Rubio atvažiuoja, žaidžia ar ne, tada Lorenzo Brauno naturalizacija netrodo reikalinga, tada į naturalizuoto žaidėjo vietą, tarkim, atvyksta Nikola Mirotičius veikas.
Jis dabar traumuotas.
Nu, tai aš, okay. Tai Rubio okay. Traumuotas, tai aš čia galioju hipotetinį scenarijų, kad atvažiuoja Rubio, tada nereikia Lorenzo Brauno, tada naturalizuotų žaidėjų vietą užima Mirotičius. Dar atvažiuoja Brynesas ir Oriola vietoj tam tikrų saisų ir kitų rezervo žaidėjų. Ir tu jau turi komandą.
Tai tu gali tada sakyti, kad ir Marko Gazolė dar pasiėmėtų kaip antas sarginių drepolėjai, nes irgi duos naudos.
Okei, okay, nu aš jau nekalbu apie 37 metų žaidėjų, aš kalbu apie nu, pikinius žaidėjus, kurie yra Eurolygos elitas. Arba Rubio nuo NBA vis dar yra puikus point guardas ir matėm, kaip atrodo olimpinėse Tokijo. Tai šita Ispanijos rinktinė tikrai galėtų būti žymiai stipresnė ir žymiai galingesnė su tom pavardėm ir mes tada nesijausimėm taip, kad kaip ketvirtas sydas dabar kirsim pirmo kitos grupės sydą, bet dabartinė situacija yra labai palanki mums imti pergalį ir eiti toliau.
Mhm. Ar toksai senamadiškas treneris pritarė, kad Skariolai yra pakankamai senamadiškas treneris?
Ne visai.
Ar gali ištraukti kokį nors triušį iš skrybelės, išleis kokį labai mažą penketą, turint omeny, kad lietuviai turi galingesnį pekinę liniją?
Nežinau, dėl labai mažo penketo, bet Sergio Skariolo ne kartą parodė FIBA krepšinėje, kad jis turi įvairių zoninės gynybos variacijų, tiek ir tas box and one'as pastatytas prieš slovėnus pernai, tiek ir tiesiog aikštės gynyba arba mišri gynybos sistema, jis moka varijuotom gynybos sistemom ir dėl jo buvimo senamadiškų trenerių ne visai pritarsiu, nes jis kaip ir kai kurie kiti, Tore Messina, pavyzdžiui, po ne vienerių metų NBA grįžo į Europą su truputį naujomis idėjomis ir nemanau, kad yra tas pats Skariolo, kuris ten kažkada tau keramiką ar unikachą treniravo. Tai labai protingas, labai didelis krepšinio protas, mano manimu. Dėl nustebinimo ir kozirių, nu, tai tikrai prieš tokias rungtynės kiekvienas, manau, treneris turi kažką būti paruošęs, kad varžovas sutrikdytų ir iš Ispanų, aš galvoju, tai gali būti kažkurios situacijose aikštės gynyba.
Vis dėl jį senamadišką, kažkiek suprantam, iš tų laikų, kai Ispanijos rinktinė turėjo Gazolius, turėjo Navarro, Calderoną, visus kitus ir tuo metu nelabai turbūt, ką ten ir prigalvosi, tiesiog leidi žaisti šito žaidėjus, žaidi pačia paprasčiausia šito žaidėjus išnaudojančią taktiką ir tiek. Bet kaip ir rytis paminėjo, žmogus keletą, kiek jis trijus metus gal NBA praleido turbūt šalia vieno geriausio NBA trenerio Niko Nurso, su kuriuo darė ir tą box and one tavo minėtą prieš Stefano Curry NBA finale ir panašiai, tai patirties tikrai dar labiau gavęs. Ir manau, kad vienas turbūt gudriausių trenerių, tai gali tikrai tą triušį iš kepurės išsitraukti.
Paminėjai pagrindinę stiprybę Ispanų 2 prieš 2 Lorenzo Brown ir Vilnių Hernan Gomesų, bet šiaip Vilnius labai stabiliai žaidžia šitam treneriu minimum 17-0 balų, bet centras, kuris nemeta iš toli, tai gal kažkiek galim traktuoti kaip ir pakankamai palankų vidurėpalė lietuvių bokštams.
Tai čia šitoje situacijoje aš matau labiau Lorenzo Brauną kaip pavojų, kad jisai iš pick'n'roll'o meta, nes jis meta ir iš vidutinio nuotolio gerai ir po driblingo ir atšoktas gal tritaškį išmest gali ir įsiveržt giliai į būtos aikštelę gali Vili ar Nangomesas. Taip, kontrolinės rungtynėse taškų prisirankė prieš Lietuvą, bet nemanau, kad bus jo dominavimas atvirkščiai, galbūt Jonas Valančiūnas jį uždaužys iš provokos pražangų, jau kiti priekinės linijos žaidėjai netokie stiprus, Osmanas Garuba vis dėlto dar labai jaunas. Tai aš labiausiai baiminuosi iš tikrųjų Lorenzo Brauno. Mes kalbam apie pick and roll'o, kuris vis tiek dažniau baigtųsi Brauno atakomis, flauteriais, jeigu Valančiūnas dropų žaidžia gynyboj, tai...
Galbūt, kad jis ėmsis to ėjimo, kaip ėmėsi prieš Bosnius.
Mes pažiūrėsim,
Sabonis ir kaip besikirčiate gynyboje.
Žiūrėsim,
pamenam, Sabas gerai gynės tuose draugiškose bent jau maršuose prieš Lorenzo Brauno. Gal jis dar pats Braunas nebuvo pačioje geriausiai formai, bet ir galėjo pataikyti pergalingą irgi metimą prieš Vilniuje, ne? Bet Sabas
pats save... Ir Erbolas buvo, man atrodo.
Na, dabar vėlgi tu kalbėjai apie tą statistiką vis tiek, kai įsivedi į kontekstą, kad ispanai žaidė grupėje su tam tikrais varžovais.
Tai, ir forma derina.
Tai ispanų būdingas bruožas būdavo anksčiau, kai turėjo visus geriausius, kad jie forma derina taip, kad maždaug ketvirtfinalyje būtų savo pike. Šiame čempionate jie gal ir neturi tokios prabangos, nes jau nuo pradžių žinojo, kad net jeigu laimė A grupė, iš B grupės ketvirta komanda bus labai stipri. Ar tai būtų buvę vokiečiai, ar kaip yra lietuviai, tai bet kokia atveju būtų didelis iššūkis. Ir žiūrėsim, sakau, aš manau, kad Lietuvos rinktinė turi daugiau pranašumų, bet čia mes kalbame apie vienas rinktinės, kur vienas toks žaidėjas kaip Lorenzo Braunas gali labai daug nulemti.
Gali būti esminis faktorius ispanų žaidime, šiaip jau aišku, kad ketvirtfinalį, jeigu laimėsim, kovosim su Suomi Kroatijos poros nugalėtoju, ar galim teikti, kad čia turim kaip ir autostradą link ketveriukės? Turint omeny, kokios kitos poros ir koks tinklelis yra kitoms rinktynėms?
Visiškas autobanas link pusfinalio, kaip pažiūrė kitus tos ketvertus, tai kiekvienam ketvertui yra bent viena, net kartais ir kelias elitinės komandos. Gal išskirčiau tik tai slovėnų tą kelią, kur irgi yra Ukraina, Lenkija ir Belgija.
Ten jau raudonas kilimas.
Ten tai ypač dar įvertinti slovėnų pajėgumą, tai manau, kad jie realiai iš tų 80 minučių gali sužaisti kokias, nežinau, 10 gerų minučių ir bus pusfinalį. Tai, bet aišku, buvo pirmi savo grupė.
Išsikovojo
taip šitą. O mes ir sakėm, kad pirma ir ketvirta vietos iš mūsų grupės yra geriausios, tai va, tą ir matom, kad pirma vieta apskritai raudonas kilimas nutiestas, ketvirta vieta irgi. Ispanija, Kroatija, Suomija, nu turbūt, kalbant apie pusfinalį, apie vietą top ketvirtą, kad užėmus ketvirtą vietą ir nesutikus nei graikų, nei serbų, nei slovėnų, nei prancūzų, nei vokiečių, iš esmės mes kalbam apie Ispaniją, Kroatiją turbūt yra top dešimtuko galinės komandos, sakyčiau, kokia aštunta, devinta, kažkas tokia. Tai aišku, potencialo šitos komandos turi, tas taip pat Suomija su vienu rezultatyviausiu žaidėju čempionate, bet nu, kalbant apie patekimą į ketvirtą, čia manau net šiek tiek primena kažkiek ir Jono Kazlausko tos rinktinės laikus, nes ir...
Matai pabaigą Kroatiją.
Mačiau,
būtent. Galbūt 15 metais šiek tiek stipresnis buvo, nes ir serbus turėjom pusfinalį, nors serbų dar nebuvo tie tikrai, kokie dabar yra, bet 13 metais aš pamenu buvo irgi Italija, Kroatija, kur mes neišėjom atrodo iš pirmos vietos grupės, bet žengėm iki finalo tokiu lengvesniu šiek tiek keliu. 14 metais buvo irgi pasaulio čempionate, ten irgi antra turkai ir kas ten Zelandai buvo, tai bet... čia galim prisiminti tokius jau senesnius laikus, kur dabar jau per Adomaičio, per Maskoliūno laikus atrodo nesisekė su tais burtais, ten vis tekdo graikai, visokie prancūzai, australai, pernai slovėnai, o dabar vėl atrodo tas kelias lengvas, tik reikia jo nueit.
Bet aš labai nesutinku su jumis, kad čia autobanai ir kažkokie lengvi keliai, nu ta prasme su...
Ne, bet tai lyginam.
Tai vis tiek, Ispanijos rinktinė, jeigu laimėtų prieš Lietuvą vienas rinktinės, tai nebūtų sensacija, kad ir kiek mes favoritais laikom lietuvius. Kroatijos nacionalinė rinktinė, taip, mes apie ją kalbam, kad kažkiek disfunkcinė komanda, kažkokių vidinių problemų gal turinti, bet ar labai šokiruotų mūsų pasaulius, jeigu vienose rungtynėse komanda su Bojanu Bogdanovičiu, Mario Hezonija, Dario Šaričiumi, Vica Zubacu, Dželinu Smitu ir Krūno Simonu vis dar pajudančius suklikintų ir laimėtų prieš Lietuvą. Tai mes pasidarėm kelią, kuriame mes atrodom favoritai. Bet tai nėra lengvos komandos. Okei, yra variantas, kad Suomiai nustebintų ir laimėtų prieš Kroatus, nes su tokiu Lauri Markkanen tai negali žinot. Tačiau aš žiūriu vis tiek, kad tai nėra, nu, ta prasme, kaip sako Linas, čia yra Eurobasketas. Ir nebus lengva.
Ne, tai lengva niekada Lietuvai nebuvo.
Bet kalbėjai apie šokravimą.
Ir prieš Bosnius, bet...
Ne, aš tik manau, kad per skambus pasakymas yra autobanų vadin šitą.
Aš daugiau lyginus.
Autobanas buvo serbų grupė serbams.
Taip. Arba slovėnų iki pusfinalio dabar okay. du žingsniai.
Vertinu slovėnus, jeigu mes būtum toj vietoj ir mums nebūtų tos komandos turbūt lengvos.
Nu, bet belgų simčiau su pasigardžiavimu aštuntfinalyje.
Bet iš ketvirtos vietos išėjęs grupės negali tikėtis geresnio kelio, negu dabar gavo.
Ne, tai mes visą laiką žinom, turnyrų neprasidėjus, kad iš geriausios vietos mūsų grupė yra pirma ir ketvirta.
Nu, galėjo sukristi serbai, galėjo vakar pafiksinti.
Nes labai jau tada jų mestus išėlė, kad tyčia pralaimėt rungtynės. Vienas dalykas yra Bogdanovičiui tyčia pramest baudą laimint rungtynės, kad tu gudrauji dėl taškų skirtumo. Ir čia buvo...
Nesiginė paskutinė ataka.
Bet čia buvo protingas Kroatijos stovyklos ėjimas, galiu kaip noriu sakyti. Aš čia nekaltinu Kroatijos rungtynės, aš būdamas Bogdanovičiaus vietoje elgčiausi lygiai taip pat. Jeigu tu gali pasidėliot kelią, kad slovėnų išvengtum iki medalių stadijos, tu įmitai ir viskas. Čia vėlgi yra FIBOS turnyro trūkumai ir sistemos trūkumais pasinaudojanti komanda. Nu, aš manau, kad jeigu Lietuvos rinktinė būtų toj pozicijoj ir nesielgtų taip, kaip pasielgė Kroatai, mes galėtume kalbėti apie garbę ir moralę, bet tai nebūtų protinga. Tiesiog.
Tai prancūzų vietą irgi galbūt pasiderinęs geriau, nes jie dabar iššoko prieš turkus, o Kinija yra Larkino, bet galbūt pergalė ir tai laukia serbų italų, ir būtų pralaimėję Bosniją, jie būtų lietuvių vietą.
Nu, bet aš tyčinių pralaimėjimų, aš jau gal iki tokio ciniškumo neprieinu iki tyčinių pralaimėjimų, bet mes dabar kalbame apie pramestą baudą dėl taškų skirtumų rungtynėse, kurias tu laimi.
Okay.
Čia biškai kitaip, man atrodo.
Tai kuratai yra favoritai prieš Suomės. Tai ar didelį favoritą, tai varžovai turi Laurį Markkanen, galiu tik įvesti kontekstą, kad Markkanenas po 25 taškus renka po 42% tritaškių pataikydamas net 2,6 tritaškių, virš 7 reboundų, virš 2 asistų, 26 naudingumo balai, kaip šnekėjom prieš čempionatą, praktiškai Dirkas Navickis.
Nu, kaip ten, šiaurės Dirkas, kažkaip taip. Tai kroatai yra truputį didesni favoritai prieš Suomius, nei mes esam prieš Ispanus. Bet jeigu Suomijos rinktinė pasinaudos kroatų trūkumais, Kroatija kol kas labai prastai gynasi čempionate, jiem ir su Ukraina vakar buvo daug vargo, ir Markkanenas bus karštas, rinks, nu, kad Suomijai laimėtų, turbūt Markkanenui reikia supurti virš 30, ar ne? Bet tai nėra neįmanoma. Pasižiūrėsim, aš manau, kad kroatai patys dar iš savęs turi daug rezervų. Mario Hezonija negali žaisti taip blogai. Šiuo metu situacija yra tokia, kad Krūno Simonas Seneliukas, kuris neaišku, ir po Eurobasketo dar tęs karjerą, turi geresnius skaičius ir didesnį įtaką žaidimui nei Marija Hezonija, kuris atrodė bus numeris vienas lyderis šalia Bojano Bogdanovičio.
Man atrodo, kad 10-20% tritaškai kažkas to.
Kažkokia panašia.
Ir klaidų nemažai reikia
šiaip pasistiką pas... renka Marija.
Tai ten Bogdanovičius yra pagrindinė figūra, Šaričius vieną mašą gerai, kitą prasčiau.
Jis be formos jis metus nežaidė krepšinio, Zubacas...
Kaip ir neblagai Zubacas.
Zubacas savo funkcijas atlieka.
Jo.
Suolo jie neturi, aišku, tai yra 6-7 žaidėjų, iš esmės, ko Adžiailinas Mitas jo naturalizaciją be abejo labai sustiprino Kroatiją.
Ir toliau gal einam tada per visas paras pagal laiką. Turkija, Prancūzija, Mariau, nėra Larkino baigėsi turkų viltis, ar dar matai variantų jam prieš prancūzų?
Atamanas jau ir prieš Larkino žinias skundėsi, kad kaip čia žaidžiam 12 valandą ryto, kas šiaip gal kažkiek yra racijos šitam skundė, bet nu, Atamanas randa dėl ko, bet jo, be Larkino šito komanda praranda labai daug, atrodo, aišku, iš kitos pusės šita komanda dabar bus be amerikiečio, galima sakyti, praranda tą detalę, kurios iš esmės ir neturėtų turėti, bet na, Larkinas buvo tas žmogus, kuris tas turkų lubas iš esmės kėlė tie, kad buvo galima jos matyti tarp favoritų. Dabar mes matom tokią komandą, kuri turi daug gerų detalių, turi Čedį Osmaną, turi Korkmazą, Alpereną Šengūną, bet nėra tos jungiamosios dalies, atrodo, to žaidėjo, kuris gali visus sujungti. Ir šita komanda, na, jeigu jie treniruotų koks nors, nežinau, Dimitris Itudis ar tas pats Kariolo, aš iš jos gal ir tikėčiausi daugiau, bet dabar šitoj situacijai, ypač kai šita trauma iš esmės netikėta ir yra tik tai kiek realiai viena treniruotė pasiruošti, nes jie, ne, dvi treniruotės šiandien ir ne viena, nes jie vakar nesitreniravo, tai turi vieną treniruotę iš esmės pasiruošti, be Larkino, tai nu, aš sunkiai įsivaizduočiau prieš komandą, ypač prancūzai dabar, kai įsibėgėjo, prieš bosnius uždė tikrai neblogas rungtynės, prieš slovenas nors ir pralaimėjo, irgi atrodė solidžiai, geras kambekas pabaigoje, tai formai gavinėjo, tas pas Rudy Goberas jau atrodo šiek tiek atsigavęs nuo...
Jie bus sėlė po klaustų.
Nu, tik jie bus, o jie bus
sėlė... O kas jam buvo, kas pralėdė?
Kažkokia traumelė nežaidė prieš slovenus.
Bet turėtų žaisti, man atrodo, tik tai dėl atsargumų.
Treniruotė tai dalyvavo šiandien.
Nu, tai gal žais. Šiaip įdomu, galbūt stebėti tai, kad abi komandos dažnai žaidžia su dviem centrais, bet tie centrai labai kitokie. Pas turkus tai yra puolimo centrai, kurie toliau nuo krepšio gali žaisti. Ir Šanly su Šengūnu, tarkim, atsistoja.
Šengūnas šiaip silpnas gynyboje.
Silpnokas.
Jis kūną gerą turi, bet kojas labai lėtas.
Bet gynyboje kol kas jis silpnokas, Šanly irgi daug atakuojamas. O prancūzai, jeigu žaidžia dviem dideliais, tai tarkim, Goberų porė, tai yra jau visiškai prie krepšio žaidžiantis pikenroliniai tokie žaidėjai, kurie kamuolius ima. Tai labai skirtingi bokštai abiejų rinktinių. Šeinas Larkinas net ir kai žaidė šitame čempionate, šitoje rinktinėje kažkaip labai keistai išnaudojamas ir nuolat stebėdavosi tuo.
Bet dėl to ir buvo, kad nes jis jam trauma buvo, man atrodo, pirštas ar kažkas tokio, tai metančiosios rankos dešinės, tai buvo tas, kad jam skaudėjo net atakuojant krepšį, dėl to jis įvengdavo atakuojant krepšį, dėl to iš esmės metė, tik tai daugiausiai tik tritaškius ir vengė lysti po krepšiu, kur gali būti kontakto tikimybė, tai čia iš esmės, nes jis tą traumą patyrė, jeigu neklystų pirmose antro rungtynėse, tai iš esmės jisai visą grupę etapą pražaidė su trauma, dabar jau po grupę etapą, kai pamatė, kad jau nu, nebegali kesti toliau, dėl to išvyko į Stambulą, išsityrė, kad ten yra problemų ir dėl to net ir lygos sezono startą.
Su geru Larkinu kalbėtumėm šiek tiek kitaip apie šitas rungtynės dabar, tai trijus. Tikrai irgi sutinku, kad prancūzai laimės, aš tik dėl prancūzų dar irgi į pamąstymus buvo panėręs, jūs įsivaizduojat, jeigu vat, kitais metais arba olimpinėse žaidynėse Paryžiuje pasijungia naturalizuotas Joelis Embiidas ir suvyriškėja Viktoras Vembanijama ir Rudy Goberas atvažiuoja į nacionalinę rinktinę.
Kaip trečias centras.
Koks čia būtų dydis ir ką jie ten žais ir kokių penketų kolė ten išdėliotų aikštelį, iš būtų kosmosas visiškai.
Prancūzai beje dabar kalba, kad Rudy Goberas dabar jaučia nemažą spaudimą šitam čempionate, dėl to atvyko net geriau gal pasiruošęs ir nori sužaisti gerą čempionatą, nes jisai jaučia, kad kitais metais gali nebebūti pagrindinis rinktinės centras.
Olimpinės Paryžiuje, kaip be pažiūrėsi.
Nes, nu, dar kitais metais, bet ir kitais metais greičiausiai, nes kalbama...
Kitais metais jiems spaudimo jokio.
Prancūzijai kalbama, kad Joelis Embiidas važiuos į olimpines tik tuo atveju, jeigu prieš tai jau bus apšylęs pasaulio čempionate, tai labai realu, kad jau kitais metais.
Per 3 metai iki olimpinių.
Dvieji
metai. Okay. Šiaip tai ką, Larkinas ne vien taškų duoda, bet ir 7 asistus šitam turnyre vidutiniškai per maršą dalino pagrindinis ir kaip
atako organizatorius. Čia dėl to ir dalino, kad dažnai ten, kur mes įpratę į Efesą matyti, kad jisai šalia Mičičiaus žaidžia metą, čia jisai nusimetinėjo kamuolius kitiem.
Jo, buvo epizodų ir aš kiek nedaug gal turkų rungtynių mačiau, bet kiek mačiau, tai buvo ne viena situacija, kur jisai lenda į baudos aikštelę ir niekada neužbaigė ir tiesiog skirsto kamuolį į kampus, tai kas gan keista, nes Larkinas vis tiek toksai žaidėjas, kuris eina į kontaktą, ieško pražangų, nemažai baudų metimų metų Eurolygui, o čia nematėm tokio Larkino.
Iš esmės, pirkam reikia, kad tritaškių prispaidytų Osmanas su Karpazu, ne, kad jie galėtų kabinti tokį varžovą.
Ir dideli, kad irgi primetė tritaškių. Ir, aišku, Berlynas bus pilna arena atmosfera, visi palaikys
Turkiją. Geros rungtynės turėtų būti.
Geros turėtų būti.
Nebus vieni vartai.
Kaip prasibūdinimui visai nieko, sakyčiau.
Jo, toliau bus rungtynės, kai tu būsi prabūtęs, kad link miego traukė Slovenija, Belgija ir galbūt, nežinau, mesimės į Spautuškę ir rimčiau pakomentinėti kažkokius trenerius ir žaidėjus, vėlgi, nes ką ten tose rungtynėse. Dončičius nežais daug tikriausiai.
Tai Slovenų prioritetas čia yra susikrauti kuo anksčiau persvarą ir nevargint Dončičiaus, Dragičiaus. Dončičiaus, Dragičiaus prieš prancūzus žaidė beveik 40 minučių abu, orientuojantis turbūt tai, kad laimim prieš prancūzus ir tada ketvirtfinalis, aštuntfinalis bus galimybė pasitaupyti. Ir Maikas Taubi, žinom, kad tą čiurnos traumą turėjo ir labai realu, kad vėl ilsėsis, toliau gydysi savo traumelę, kad tik pusfinalyje būtų komanda optimaliai palsėjus, pasiruošus ir neįsivaizduoju belgų čia kūrinčių kažkokie sensacijas.
Nežinau, čia nori Mariu kažką pašnekėti apie Jonathan'o tabų
stiprybės. Jean-Pierre Žilė.
Kurio belgų krepšininko norėtume spaudos konferencijai?
Jean-Pierre Žilė aš norėčiau.
O gal abas Ohanas, be man neblogai juda.
Irgi variant. Svarbiausia, kad Slovenai Edomūrį čia atvestų į Pauduškį.
Ne, tai jis atstovas praktiškai.
Kaip Lukas užaidžia istorinės rungtynės ir Edomūričius atėjo.
Taip, palauk, šiandien Edomūričius nuvarė žygį, kad nefotkintų Luka Dončius.
Ne, taip pat Sluka pasakė, kad ne.
Uždengė.
Praskalta
galo pradėjo žygis fotkinti.
Jo, mūsų fotografas pradėjo
fotkinti. Ir apsauginis, kad atstovas spaudai. Mūričius viską pasiėmęs ant savęs komandai.
Bet kadrų vis tiek yra 15 min portale.
Karšta bus vakarop. Prieš Lietuvos rungtynės, kai vokiečiai, jos Juodkalnyje žais, arena pilna bus. Juodkalnyje triukamų žaidėjų komanda, ne kol kas, Kendrick Perry, Dublevičius ir Mihailovičius, Vladimiras.
Tai jie kažkiek gali būti pavojingi, bet vokiečius, matėm, grupiai žaidžia labai gerą kokybišką krepšinį. Labai įvairiais būdais gali bausti varžovus. Ar Šrioderis sulo įsisiautėje, ar Francas Wagneris turi savo puikias rungtynės, ar dideli žaidėjai metantys iš toli, kol kas iš Folkmano gal dar nebuvo tokių gerų rungtynių, tai maža ką, aštuntfinalyje gali jis užatakuoti. Ir kadangi tai yra namie čempionatas, net jeigu Juodkalnyje ir priešinsis, šita Vokietija žaidžia su labai dideliu pasitikėjimu savim ir aš manau, kad turi laimėti. Ar sunkiau, ar lengviau, gal nebus sutriuškinimas, bet tikrai turi laimėti.
Aš į Vokietiją netgi žiūriu tokią komandą, kuri gali mesti gal rimčiausiai iššūkį, nes turim tas tris turbūt komandas, visi sutiksim, yra Serbija, Graikija, Slovenija, aš Vokietiją matau kaip komandą, kuri gali mesti visai rimtą iššūkį ketvirtfinalyje, jie prieš Graikus, man atrodo, žais. Tai,
taip, nebent Votikas Grubanas aštuntfinalyje
nuims,
pateiks pareiškimą ir Janis Antetokounmpo bus Jano Veselį kišeniai.
Ukraina, Lenkija. Visai bus įdomu pastebėti, kiek Ukraina toli gali nueiti. Ir dabar jau sensacija, galim sakyti, jau užimta trečioji vieta.
Antroji.
Antroji lygoje.
Jie aplinkė Kroatus ir Italus.
Jo. Pralaimėjo 20 taškų prieš Graikiją, bet po to pergalės arba temoje buvo.
Bet jie net ir prieš Graikus laikėsi iki ilgosios pertraukos, tiesiog trečiam kelinį į aikštę išėjo kosmonautas ir padarė tvarką, bet du kelinius žaidė gerai.
Ir esminis žaidėjas yra Sveta Michailiukas, ko gero gal dar lietuviams ir galiams nebuvo taip plačiai žinomas, nes NBA žaidėjas, nedaug žaidžiantis NBA. Ne?
Jis toks ribinis žaidėjas, man net šiek tiek keista matyti jį taip žaidžiantį Europos čempionate, aš tikrai nesitikėjau, kad jis bus čia tokia žvaigždė 18 taškų vidurkis ir šiaip toksai žaidėjas, kuris su kamuoliu žaidžia, nes NBA tai jisai yra labiausiai toksai stagerių metikas. Iš esmės Toronto Raptors dabar prie tam sezone žaidė po turbūt 10 minučių, rinko pagal 3-4 taškus ir galiausiai neišsilaikęs, man atrodo, buvo atleistas ar kažkas panašaus iš Toronto. Jum. Tai toksai, galima sakyti, panašaus lygio žaidėjas kaip Ignas Brazdeikis bent jau iš NBA sprendžiant, gal šiek tiek aukštesnio lygio, bet Europos čempionate jis yra visiškas lyderis Ukrainos ir iš esmės visas žaidimas ant jo stovi.
Tas pats Jusufas Anonas.
Antras
labai neblogai juda. Bus įdomi didelių žaidėjų akistata. Balčiarovskis prieš Pustovojų, man atrodo, jie Gran Canarijoje yra bendra klubė, jei neklystu.
Ir Lena.
Aleksandras Lenas irgi jo didelis žaidėjas. Lenkus veda, aišku, Mateušas Ponitka, Reidžiai Sloteris. Lenkam labai pasisekė 2019 Kinijoje, nes jie kinams paruoštų koridoriumi nuėjo iki ketvirtfinalio. Dabar į Eurobasketą jie pateko į grupę, kur yra serbo visos kitos komandos realiai jų lygio. Ir dabar žaidžia aštuntfinalį su irgi savo lygio varžovu ir gali būti top 8 Lenkijos rinktinė visiškai, visiškai išniekutam su Sloteriu ir Ponitka. Tai bet ukrainiečiai, man atrodo, šiek tiek geresnė komanda. Aš prognozuočiau gal jų pergalę. Mačas įdomus gal dėl to konteksto, kad žaidžia Ukraina, už kurią, manau, mes sergam, nes Ukraino žmonėms dabar tokios pergalės vis tiek neša gerą emociją, kol reikia gintis nuo teroristų, o Lenkai yra mūsų kaimynai.
Šiaip Lenkos ir galių gal nemažai gali būti, nes Berlynas visai arti Lenkijos sienos. Taip. Klausimas, aišku, kiek Lenkai myli tą krepšinį, bet manau, kad bus. Sekmadienį, kelintą atrodo, irgi žaidžia tą pirmas rungtynės 12 valandą vietos laiku, tai manau, kad kažkiek po pusryčių gal atvažiuos, kokie nuo sienos, nu, kas ten Poznanė.
Zapekankį įsimėkti truputį.
Visai gali būti smagi atmosfera.
Sekmadienį 6 valandą Berlyno laiku ir 7 Lietuvos bus Serbija Italija ir tai yra desertas aštuntfinalio?
Nežinau, aš manau, kad serbai sudaužys stavus. Serbam išdarys. Kam daužyti obolių?
Panevėžytoks pasakymas būdavo populiarus.
Serbam iš dalies pliusas, kad buvo labai lengva grupė, iš dalies gal minusas. Pliusas dėl to, kad niekas nepavargo ir ramybė visiškai buvo dėl pirmos vietos. Minusas, kad neturėjai konkurencijos jokios ir neturėjai realiai normalių rungtynių, kur na, graikam vis tiek reikėjo tiek su kroatais, tiek su italais padirbėti. Mūsų ten grupėje visi su visais turėjo kapotis iš paskutiniųjų, slovėnai nuo pradžių turėjo žaisti savo lygių ir prancūzai ir taip toliau. O serbams viskas buvo labai lengva. Bet kodėl aš nematau vilčių italams, na, smagi komando, viskas ok, Fontekijo, Meli, gaila, Galinario nėra, Niko Menino žaidžia labai prastai kol kas šiuose varžybose. Bet aš atsimenu 2017 italai ir tada buvo smagi komanda, treniruojama Mesinos ir išėjo prieš serbus. Ir tada, na, jau ir su kolegom, tais pačiais serbais diskutavom, sakau, nu, neturi italai raumenų visiškai. Ir tada Marjanovičius ir Kuzmičius buvo, o dabar Jokičius yra.
Ir
Milutinovas yra.
Kuris dar tai, nežaidė, ne?
Žaidė, 16 taškų suvertė.
Tai jis vieną matą taip
žaidė. Tai aš niekaip netikiu, kad italų tritaškį gali laimėti prieš serbų talentą ir dydį.
O kad Fontekė tokį krepšinį tapo per porą metų nėra fantastika?
Mane stebina, bet pasirodo visiškai nestebina Maiko Džeimso, kuris didžiai Twitter'e dabar rašo, kad kai buvo Milane ir jis paimtas iš jaunimo komandos, ten judėjo kaip rezervinis, vis laik trenerius sakydavo, duok jam žais, duok jam žais. Ir po proveržios metų Alboj, po gero sezono Baskonijoje, dabar tam NBA žaidėjų.
Didžiausias proveržis buvo olimpinėse žaidynėse.
Nu, ten... Ne, bet prieš tai jau Alba buvo labai geras sezonas.
Olimpinėse gal buvo ryškiausia scena, kur visi apie jį labiausiai sužinojo.
Tada Baskonija jį pasirašė, dabar tai yra... Jis turi NBA žaidėjo kūną, tai tikrai. Ir turi, sakyčiau, NBA žaidėjo įgūdžių paketą. Tai visai matyčiau jį...
Kaip Joe Inglesas gal galėtų būti, ne? Kažkas tą pusę, jų tačias komandai.
Jis labiau toksai... Inglesas tai šis žaidėjas, kuris yra pastatytas ant savo to užsispyrimo ir ant krepšinio IQ. Tarsi jis nieko neturi iš esmės, nu, metimas dar šioks toks. Bet Fontekijo, nu, jis turi rimtesnį kūną, tokį NBA įtinkantį visai kūną, net ne europiečio, gal kažkiek sakyčiau, ir tie įgūdžiai žaidimo gal kažkiek... Bet
jo problema prieš serbus yra ta, kad serbai turi kalinišių, lučičių labai stiprius kraštus ir nesimato kažkokių pranašumų italam net taip per mikrodvikovas einam.
Kova gal ir palaikys, bet aš irgi nematau italų laiminčių.
Šiaip Fontekė pataiko per mašą net po 3,3 taškio ir subaikė realizaciją 42%. Ir Polonara pataiko po 50%.
Tai jie dar gyvi iš esmės.
Visą komandą
perimetro taškų.
Atominė musė, žinai.
Jo, atominė musė, tai turime nyti. Trenerį
pasiesto? Specialistą.
Atsimeni, kaip Magdalano turnyrė su raudona galva žaidė prie Žalgirį.
Dabar čiaudės turbūt.
98 metais.
Atsimenu. Praėjo čiaudulys.
Ir paskutinė pora yra Graikija, Čekija. Sotranskis sugrįžo. Žaidė jis ir pirmuose rungtynėse, bet ir prastokai, po to dvi praleido, bet paskutinės jau buvo arti 3 dublio, 2 adai rungtynės ir 14 taškų 11 kotų kamolių ir... Ne, rezultatų vertinimą ir aš man atkovoti kamuoliai.
Tai pataupė turbūt tam paskutiniam lemiamam rungtynėm, nes prieš tai...
Bet tai vis tiek yra nusivylimas Čekijai, nes tu turėjai čempionato grupio etapą namie Prahoje.
Nu, jo antra komanda turėjo būti.
Turėjai realiai būti antra komanda, vos išsikrapštėjai ketvirta vieta ir žaidi prieš graikus. Susapnuo ten, kaip sakiau, jokaudamas, ten, kaip Veselį, sustabdo Janį Antetokumpo. Dorsi viską prameta, Slukas viską prameta ir staiga Čekija su Hurbano ir Satoranskio įspūdingais pasirodymais eina į ketvirtfinalį, nu neišeina. Nei sapnuoti, nei svajoti, nelabai išeina.
Variantą,
o pernai jie iš kokio olimpinės atrankos to krepšelio pateko į olimpinės, jie ne graikus išmetė, man atrodo.
Ne, nu, išmetė graikus, bet atsižvelgėme tai, kad ir Rikas Pitino
treniravo.
Geras personažas buvo,
kaut Pitino, ne? Legenda. No. Vaškinis toks atrodydavo.
Kas ten neįspūdėlis?
Pasitas duris.
Kevinas Durantas neįeis pro šitas duris, tai Laskari neįeis. O iš Boston laikų buvo Larry Birdas neįeis pro šitas duris.
Milas Rastas.
Robertas Perišas neįeis pro šitas duris. Nu šitą prie dešimtmečių, prie epochų pritaiko.
Lekavičių turėjo lipti tokias motyvacinės kalbas ten panimaigos.
Kokius Lekavičiai? Lukas Skywalkeris buvo.
Skywalkeris, nes neištarė pavardės.
Nu tai man atrodo dabartinė Graikija su Janiu Rytudžiu atrodo truputį rimtesnė už tą, kur...
Šiek tiek geresnė komanda.
Aš kai nesigraikė, Kanada irgi, bet...
Ne, tai... Čekai turi labai gerbiamą trenerį Roliną Ginsburgą ir turi gerą brandolį. Tai yra šauni komanda, kuri turėjo grupį tiesiog užimti aukštesnę vietą, bet dėl įvairių aplinkybių vos išsikrapšti ir... Nu,
Franska nebuvo čia tas.
Taip va, tai aštuntų finalėje baigs turnyrą, bet Čekai gera komanda. Viskas
tai dabar turėtų žaisti, jeigu būtų žemė antrą vietą, būtų žaidę, man atrodo, prieš Kroatus.
Nu, tai čia jau kova.
Turėtų šansą, tada išeina ketvirtfinalį ir, manau, duotų dar gerą kovą Lietuvai arba Ispanijai. Tai visai tokia, nu, kur tikrai negali teikti, kad Čekai eitų iki pusfinalio, bet jie turėtų kelią eit link pusfinalio dabar, nu, turbūt, kad atsimuš tą sieną.
Nenustebino, kad ten žaidė prieš jas.
Man ištaškė porą momentų. Vienas momentas, kuris man ištaškė, kai antrą rungtynių tiesimas Andris Venė nusprendė vienas prieš vieną polimą pasitikrinti prieš Janį.
Bandė, vienintelė galimybė gyvenime.
Bandė verštis taip po driblingo ir Janis taip tiesiog paėmė ir pasiėmė kamuolį iš Venės.
Tai gal ir tu pamėgintų papaustinti, jeigu turėjau šansą.
O kitas momentas, atsiprašau, kad pertraukiu tavo labai gerą mintį. Kristijanas Kicingas per maždaug 2,5 savaitės yra subauduotas metantis tritaškį Luka Dončičiaus ir Janio Antetokumpo. Buvęs Vilniaus ryto žaidėjas, geriausių pasaulio krepšininkų bauduojamas griebės prie tritaškų zonos.
Tai gal tiek žinių, viską aptariam atrodo, bet laidelės gaunasi įdomesnės vidurnaktį, ne? Jeigu čia po pietų filmuojant, kažkaip atsipalaidavę labiau būna.
Pajokavimų tu
kažkaip. Daugiau, jo. Pasišpilkavimų tu pačių.
Pasišpilkavimų su Mariu mes daug labai kapojamės.
Žiauriai kapojai.
Nu kažkaip šiandien tai toje.
Bet pagal planą.
Taikos miestas Berlynas.
Pagal planą, kad jau rungtynės vyksta vėliau, tai mes Lietuvą į Ispaniją aptarinėsim jau pirmą gal tu vieną
dieną. Taip, bet kalbamas kur, nes mūsų čia viešbučiuose sunku rasti.
18 kvadratinių metrų kambariukė.
Mažiau, 15
yra. 15, man
kažkur įsimėsim, nes čia turim konferencijų kambaryje paskutinį kartą esam dar toleruojami turbūt.
Turim viešbučio vestibiulį, koks ten Trabantas yra ta vokiška mašina, tai kažkur ten įsimėsim, atsisėsim ant kapoto ir galėsim.
Ir Berlyno sienos galim.
Parodysim, jėkingas mūsų kambarys, mes negalim prasilenkti niekaip. Mes turim vieną savaičią
po kambarį. Pas mus panašiai, žinau. Bet mes su Krytė vakar buvom šešiesi, žiūrėjom Vilniaus Žalgirį.
Kaip studentavimo laikais?
Kaip?
Kaip studentas?
Jo, panašiai.
O kaip Žalgiris patiko?
Aš nežinau, patiko yra tas žodis, bet tikrai netrodė prastesni nieko už tą Bratislavą Slovaną, kur ten viena kita pavardė yra, bet rungtynių kokybė labai žema bendrai vertinant futbolą, kurį mačiau, bet tai yra taškas Žalgiriui ir dar papildomi pinigai.
Kiek balų čia būrina?
Ai, ten
nemažai. Specialistui Vladimirui? Nemėgstu Vladimiro Čebūrino, bet tai turbūt 9, jeigu paruošė komandą tokiam rungtynėm išvyko ir išspaudžia maksimumą ir dar progų turėjo įmušti, galėjo laimėti, iš tikrųjų drąsiai, tai tikrai.
Už ką tu taip jo nekinti?
Man nepatinka Vilma Vensuvaidinė ir Vladimiras Čebūrinas, tai dėl to aš Vilniaus Žalgirio didelių gerbėjų savęs nelaikau, bet gerai šaunuoliai žaidėjams, tai pagarba.
Ir pinigėlių nemažai kai tenai.
160 tūkstančių.
Jo,
neblogai. Kiek čia 5 Žalgirio pergalės?
Panašiai kaip Dončičių prikišai tą žaisliuką.
Žiūrovai gali laimėti mažiau negu 160 tūkstančių dalyvaudami LKF spėlionėje, nueikite į puslapį, sudalyvaukite 5 tūkstančiai eurų irgi pinigas. Ačiū, kad žiūrėjot.
BetSafe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.